mela bil-marċa mill-Ernani ta' Giuseppe Verdi l-lum għanna mistieden biex ngħidlek speċjali fl-aħħar ġimgħat. Kenna ħafna riferimenti wkoll għall-opera Fawdex u għall-Flawrora speċjalment, kemm meta ltqajna mal-mużikologi Albert Storace, kien iżżammit tabona, maestro professur Michael Laws. Jinaħseb illum bixxira ovvjament li nitkellmu ma' xi ħadd li jkollu kif ngħidu bit-Taljan la mano impasta. U jiena interessanti sibt daqsxejn ta' deskrizzjoni li l-ħabib tagħna Albert Storace li f'dan il-programm jagħti sem tiegħu regolarment. Kif iddeskriva lill-kolena tard, dan qed nieħdu jiena. Artiklu li Albert kiteb fil-11 ottubru tas-sena 2014 u ħa nislet definizzjoni skontu dwar kolena tard, u bad nitlu fiktar dettalj. Albert jgħidilna hekk: "A very proud Gozetin and a key player in the development and promotion of Gozetin culture. Attart looks forward to what he thinks should be the next big leap in this regard. A well-coordinated Gozetin cultural program, based on quality events, also aimed to the international market, thus making Gozo a niche for cultural tourism. Colin vouchsafes his energy to reach this goal." Una sebdinija l-ewel fotografija puntuali relevanti ta' Albert Storace. Sur ma snilqak f'dan il-radio ta' l-Università, Campus FM 103.7, u nixtieq immur mill-ewwel biex nibda. It-tfulija tiegħek, iż-żużija tiegħek, l-edukazzjoni tiegħek, kif tfaċċajt mal-mużika. Ħafna semmi ovvjament ma jafux iktar ma tgħidilna dawn is-sigrieti between inverted commas, iktar qed ikun jista' japprezza il-valur li inti għandek. Inħalli f'idejk.
L-ewwelet. Grazie lilek, Tonio tal-Estedina, u pjaċir tijaj li għad miħak u mas-semmija. Jena għal-min ma jafnix, jena rabti minn Għawdex, minn ta' fejn sa' Franġisk, u ġej minn familja mużikali. Il-familja minn naħa tal-mama tijaj, il-familja Vella, fejn il-nannu tijaj kien l-ewel ġenerazzjoni ta' mużiċisti, Somas Gianni Vella, imbagħad ibnu li kulħadd jafu l-professur Joseph Vella, li ma bżonn ovvjament ebda introduzzjoni. Imbagħad ġejna l-ġenerazzjoni t-tielet waħda jiena u hija Stephen li huwa wkoll mużiċist. U mbagħad ir-rabba ġenerazzjoni huma tfal tiegħi. U minnaħat għal-papa mbaħt il-familja għattard, daw kienu ħafna ħwalli, jgħu ħut mill-ħwall kienu mużiċisti u kol. Fis-sens li kienu attivi ħafna fil-banet, jgħu fil-orkestri tal-knejja sawdiex, jgħu fil-talim, insomma papa tijek kienu involut ħafna, li għallem l-emmulaw fil-banet, u allura naturalment l-ewwel inklinazzjoni kienet minn ġol familja, m'hemmx dubju ta' dan. Anke l-fatt li meta tikkunsidra daqsxejn, jiena twilit fil-1962, l-ambjent partikolari tal-mużika f'Għawdex dak iż-żminijiet. Il-mużika f'Għawdex dak iż-żminijiet kienet limitata jew restretta għal banet, prinċipalment, u għal-mużika fil-knejjes. Kultant kienu jsiru xi operetti l-għawlen, però konċerti klassiċi ta' mużika klassika ma kienx issir. Da' qed nitkellem fit-tfulija tiegħi u fil-bidu tas-sebgħinijiet allura meta kont in my teenage years biex ngħidu l-Angliż.
Sebgħinijiet qegħdin għadna biex ngħidlek weqfin u x'hekk ħajbdew jiċċerku l-affarijiet.
Kiena din il-fizjonomija. Issa u jgħid jibqa' minn bagħad. Illi jiena semmejt l-operetti kienu qed isiru. Hawnhekk kellna realtajiet partikolari f'Għawdex, kellna istituzzjoni li kienet f'sakkita ħafna fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet li kien l-Oratorju Don Bosco. U hemmhekk kienu ħafna produzzjonijiet teatrali, mużikali, varjetajiet, eċċetra. Imbagħad iż-żewġ soċjetajiet il-kbar tar-Rabat li kellhom impatt kbir fuq il-kultura f'Għawdex.
Mhux fuq Għawdex biss, anke fuq Malta, se nitkellmu nella kontu minnhom. U ħarġet ta' ma dawk il-konverzazzjonijiet li kelli ma dawk l-esperti li semmejtlek, ħarġet ukollha tawġieħ jiġifieri li kien Għawdex li salva l-opra wara li kien waqgħet.
Fil-fatt kont ħana sal għal dan imbagħad għaliex iż-żewġ każini fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet. It-tnejn bnew kazini kbar, teatri, mhux kazini żjed bħalma tradizzjoni Maltija jew f'Malta, f'kwamka posta Għawdex, insomma, u ġarali li fl-aħħar tas-sebgħinijiet dawn daw joħolqu allura l-opra. U jekk li tiżhom f'moħħ kulli f'dak il-perjodu l-opra f'Malta kienet mejta għaliex it-Teatru Manwel għal xi raġunijiet kien waqaf jagħmel l-opra.
Dak il-żgħiru kien limitat u in any case limitat hu kien.
Ekku. U imma l-limitazzjoni kienet jekk tu użata tajjeb. Tati kienet tista' tagħti wkoll ċertu strateġija. Per eżempju, fis-snin reċenti qabel il-pandemija, it-Teatru Manwel kien qed imur għal titli li ma kienx fattibbli f'Għawdex, ma setgħux isiru f'Għawdex, imma lanqas kien qed jipprova jagħmel titli li kienu jiżgħu opportuni li jsiru fit-Teatru Għawdex. Allora, kien ikun hemm jista' jkun hemm ċertu strateġija, imma biex imorru lura l-Għawdex, iva allura f'dak iż-żminijiet kienu din is-sitwazzjoni kienet. Imbagħad allura l-familja kienet kruċjali ħafna biex jien u ħija stajna.
Titraw il-mukien kienet kważi naturali, jum, bħal plieċ
għal daw. Ekku, ma
fil-jidarte, bit-taljan fil-jidarte.
Jek t-tajda kiva, naturalment.
Mill-li għattinna, inti, mill-li għattinna, inti, ġej minn familja fej kulħadd huwa mużiċist.
Ekku. Id-deċizjoni mbagħad aħarija kienet tagħna li nkomplu
fil-linja. Il-volontà tkun tiegħek imbagħad. Il-ġenituri u t-sijiet jinnafu n-nanniet jistaw jagħtuk l-eżempju, l-modell, li man bat tkun int
il- iktar minn eżempju iżjed kienet biex ngħid jekk edukazzjoni li hija prattika anki konkreta fil- tal-limna strumenti, imma iktar minn hekk hija l-Università ta' Triq biex ngħidula jekk li inti qed tiġbor l-esperjenza billi issegwi u tkun involut f'attività u dik qed importanti ħafna fl-iżvilupp tagħna. Anki f'kuntest nirrepeti, f'kuntest partikolari bħal Għawdex fejn inti ħafna affarijiet tagħmilhom b'mod pragmatiku biex ikun sostenibbli u li jista' jsir. U dik għaxa ħaġa li kif ta' fejn sewwa mitħla sew ta' Għawdex u ta' kif jimxu l-affarijiet Għawdex. Ħafna affarijiet li jidru li ma jkunx ħafna drabi in-line mal-linja kif normalment isiru affarijiet f'ċertu ambjenti oħra li hum iżjed stereotyped, iżjed preċiżi, hawnhekk trid timprovizi iżjed u trid taħdem skont l-eżiġenzi. Il-volontarjat huwa qawwi u dan ukoll għandu perspettiva tiegħu. Imma biex tnara id-domanda iwa dak kien il-mod kif jien trawwam ta' lura.
Ħadd il-mamudija artistika.
Anke il-Griżma kien trid apparti l-mamudija.
Il-Griżma tal-isqof, kellha. Ħawwaqfek daqsxejn. Jiena ddiskutejt miegħek ukoll fista ta' dan il-programm li għalina huwa importanti ħafna u binna li nisimgħu taħt id-direzzjoni tiegħek il-famuż Tedeum mit-Tosca ta' Puccini, dan għax kienet l-okkażjoni meta inti ddirġejtu sur Mażan.
Mela, jiena ddirġejt diversi produzzjoni ta' Tosca. Naħseb li ħassemma huwa l-aħħar Tosca li dirġejt li kienet produzzjoni Ġola Aurora, Blucio Gallo fil-Parti ta' Garbia.
Grazie.
din kienet produzzjoni wieħed jista' groundbreaking għax kellna mod kif ħdimna ma' producer ġdid l-ewwel net. Meta l-Awrora bidlet rutina ta' snin twal ma' l-istess producer li kien ma' producer li kien ilu jagħmel ħafna snin. Imma mbagħad ukoll kellna kollaborazzjoni qawwija ma' l-kostumi minnaw ma' Luca Zoppardi with department. Insomma, kienet produzzjoni kemm xejn diversa.
Niftakar xina attendejt u speċjalment attendejhom għandi ħafna ansjetà biex jienu semmija żgur ħana prezza.
Fil-fatt, dak kien wieħed mill-ftit okkażjonijiet fejn kien hemm biss.
Kien l-ankor, fil-fatt ħan nisimgħu l-ankor issa tiegħu wara li n-nies ċaċpu.
Però din l-opra għandha ħafna memorji sbieħa għalija, illa għaliex it-Tosca. Kien waħda mill-ewwel opri li ddirġejt. Imma wkoll kienet it-titlu li sar f'waħda minn li jiena naħseb li kienu l-aqwa produzzjonijiet vis-a-vis il-cast. Saret ġol Awrora u saret bit-tliet kantanti rinomatissimi li kienu Michelle Creeder, sopran amerikana, Juan Pons, il-barietnu ċelebri Spanjol, u it-tenur amerikan ċelebri wkoll Neil Shikoff. U naħseb minnajr ma rrid ninstama' li qed ninflejt l-affarijiet, naħseb li kienet okkażjoni fejn kellna cast trio ta' kantanti li kienu ċelebrità. U naturalment kien pjaċir tiegħi li kont qed naħdem ma' daw in-nies. Imbagħad b'koinċidenza, it-Tosca kienet ukoll l-ewwel produzzjoni operistika li saret fiħdan Gawli tagħna Festival of Music.
Issa nitfilmu fuq. Naf is-semmija. Ekku, ħa waqfek għax is-semmija żgur huma. Ekku, is-semmija huma ansjużi li jisimgħu dan it-tedejhom taħt id-direzzjoni tas-Sur Mascoli Nattart mit-Teatru tal-Opra Awrora Belt Victoria. Grazzi, maestro Colin Attar, tal-dina direzzjoni tijak impeccabli tal-famus kord Tedeum mill-opra Tosca. Zgur l-semmi apprezzawh ħafna, ħafna, ħafna. Ħalli inkompli fuq issa il-kurikulum tijak dwar l-opera. Meta bdejt, t-derieġi xint l-lum u jħed mill-iktar sur-mastrijiet. Ġibiri il-mibki Joseph Vella, l-lum ma duxmana, l-lum ma jistax ikompli t-derieġi u xek. Joseph Samut issa jilu rtirat u inti pratikament l-iktar sur-mast tal-opera li għadek ferm attif, anzi attifissimu. Allura, bil-forsi t-insaqsik id-domanda. Din il-karriera twila, għax għadek pjuttost, m'intix anzjan, għadek pjuttost zazuħ biex nipoġġiek. Relattivament, yes, relattivament. Allura, kif sviluppa, kif evolviet dina il-karriera daqshekk twila ta' operi minn jaf kemm l-opera għamilt inti improvajt niġborhom kollha ma naħseb inti ta' fiżjeħ minni.
Hemm diversi, ekku, waqas jilna preċiż kemm. Naturalment, dina kif għatlek l-ewwel speċi inklings kienu tramite il-familja mbagħad xi kunċert li bdejt nagħmel intella ġewwa u għawdiex fil-bidu meta kien hawn dan revival tal-kunċerti qed ngħid fl-aħħar fil-bidu tat-tmeninijiet kien għandi student l-università jien dak il-perjodu kollha nagħmlu xi għarjem rawl hemm imma ovvjament kien hemm il-dejjem għawdiex bħal-Malta kien hemm is-sistema tisma' l-opri bis-selections tal-banet li kienu dak iż-żmien popolarissimi.
Li kan bat insaqsi fuq għax inti wieħed ukoll mill kif naqbad ngħid, milli tippromuovi anke lill-banda ma tabbandunajiex l-opera dak issa bat insaqsik speċifikament.
U insomma, u allura ta' fint, dik kienu l-ewwel ċirkustanzi. Konċidenza l-ewwel opera li dirġejt kienet opera ta' Nicolo Zwart, kienet produzzjoni tal- l-School of Music ta' Malta. U kienu abdunin kont nagħlem l-School tal-Mużika Għawdiex biex nidderiġi din l-opera kif concert version fit-Teatru Manuel, produzzjoni tal-School of Music, Johann Strauss School of Music dak iż-żmien. Dik kienet l-ewwel
Kif għatlek semmi jenna kienet żammitta buona din ukoll tal-School of Music din l-okkażjoni?
Dak kienet xi ħaġa interessanti. Imbagħad spiċċa bdejt fil-korijiet tal-opra, bdejt proprju meta tsiegħu kien Joseph Vella kien talab li linku wieħed mill-għalliema tal-kol fil-produzzjoniet li kien jagħmel fil-Teatru Astra. U għaxi snin kont namel namel najn wieħed mill-maestri di kuru, imma l-ispunta kbira fid-direzzjoni mbagħad ġiet meta ġejt ingaġġat bħala sunas direttur tal-banda Leone tat-teatru tal-Opra Aurora. U hemmhekk parti mill-xogħol tad-direttur kien aparti l-banda kien li jiddiriġi l-opra, il-produzzjoni operistika. U bdejt bit-trovatore niftakar u minn hemm bdiet sensiela li kif semmejt inti hija kbira ġmiela. U b'hekk insomma naturalment wieħed tgħallimt ħafna, ħadt ħafna esperjenza, iltqajt ma' ħafna personalitajiet kbar fil-kamp operistiku. Anki ħedemt ma' nies b'mod intensiv ħafna u tieħu ċertu perspettivi ġodda anki tibda tinduna ċertu affarijiet li inti m'hemmx rule of thumb kif timxi ma' ċertu affarijiet. Imma fuq kollox dik li semmejtlek qabel anki trid tieħu fil kif tista' torbot u taqqat l-element professjonali immens li għandek qudiemek bil-kantanti eċċetera ġun barra u l-element
tal-volontarjat
tal-volontarjat proset u dik mhix xi ħaġa faċli u mhi faċli xejn għaliex inti qed titkellem ma' nies li qegħdin minn fuq binari differenti u qed tiġarhom li
jiġibhom fl-istess binari biex iġibhom fl-istess binari. Nkomplu waqfek biex il-konverzazzjoni tal-lum issa ħankomplu nitkellmu bil-kemm bdejna, ġifieri nagħmlu konverzazzjoni oħra. Però issa xtaqt ukoll tgħidli, għażilna wkoll il-preludju ta' Rigoletto biex issa nagħlqu bih din il-konverzazzjoni. X'kienet l-okkażjoni dina nimmaħna ġew Teatru Aurora dejjem mhux hekk.
Le, dan il-preludju ta' Rigoletto naħseb li qed issemmi inti mhuwiex fil-Teatru Aurora. Għamiltu fil-Teatru Aurora bħala produzzjoni ta' Gawli Tani Festival of Music. Imma, din il-naħseb li nimmaġina, din li ħatissamaħ komija recording mill-li għamilna fil-sensiela virtuali ċinematografa s-sena l-oħra, Vivo Verdi, li għamilnija fil-żmien il-pandemija meta t-teatri ma setawx
opra.
U allura minna dal-produzzjoni ta' xeni minn
Verdi. Ħalli nisimgħu dan il-preludju minn Rigoletto.
Thank you.
Bek wasanna fit-tmim ta' dil-ewwel konverzazzjoni ma' Sur Mast Colin Attart, dan għall-preludju ta' Rigoletto taħt id-direzzjoni tiegħu, bħall-lunt minn tiegħem inkomplu niddiskutu miegħu nespandu iktar dwar l-achievements fil-karriera tiegħu kemm bħala opera fit-teatru tal-Aurora, kif ukoll il-festival li huwa fonda u li huwa direttur artistiku tiegħu wkoll Gawlitana. Nagħtu appuntament bħall-lunt minn tiegħem.